Ekde la dudek kvara de marto en la polaj kinejoj estos disbildigita la usona filmo Azilo pri la geedza paro Jan kaj Antonina Żebiński, kiu dum la dua mondmilito en sia vilao en la Varsovia zoogardeno savis preskaŭ 300 judojn. Jam en 1965 ili estis distingitaj per la medalo Justuloj inter la nacioj de la mondo. Jan Żebiński, zoologo, kun grandaj sciencaj atingaĵoj kaj scienc populariganto, estis la organizanto de la ĝardeno en 1912 kaj ĝis 1951 ĝia direktoro. Ĝia disfloro estis abrupte ĉesigita post la invado de Pollando fare de germanoj. En 1939 la Varsovia zoogardeno estis pribombita, multaj bestoj pereis aŭ fuĝis, aliajn necesis elimini, ĉar estis minacaj por la homoj. Multaj bestoj estis forveturigitaj al Germanio. La familio Żebiński kreis la rifuĝejon por judoj en sia vilao sur la tereno de la ĝardeno. Kaj kiam ne plu estis bestoj, ankaŭ en ne plu uzataj kaĝoj kaj bestopasejoj. Dum la milito trovis tie kaŝejon ĉirkaŭ 300 personoj, en kiuj nur du ne sukcesis transvivi. Aktoroj kaj filmreĝisorino de la filmo dum sia vizito en Varsovio komence de marto vizitis ankaŭ la faman vilaon sur la tereno de la Varsovia zoogardeno.